case you missed it.
In case you missed it, beberapa pekan terakhir, masyarakat Indonesia mendapatkan briefing alias perkembangan informasi terkait COVID-19 di Indonesia melalui sosok dokter bernama Reisa Broto Asmoro. Dirinya dikenal publik melalui program kesehatan di televisi yang tayang beberapa tahun lalu. Ia juga pernah terlibat sebagai bagian dari tim DVI alias Disaster Victim Identification yang mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet di Gunung Salak tahun 2012. Namun, yang kini sebagian orang justru komentari dari perannya di tim komunikasi COVID-19 adalah penampilan fisiknya. Nah, kali ini saya akan membahas fenomena Dr. Reisa dan isu objektifikasi terhadap perempuan bersama penulis sekaligus aktivis kesetaraan gender, Kalis Mardiasih, di mana perbincangan ini kami lakukan secara virtual menggunakan Zoom. Berikut obrolannya.
Mbak Kalis.
Ya.
Ini dengan yang kita lihat di pemberitaan kan beberapa waktu terakhir, awal Juni ini kalau nggak salah, itu Dr. Reisa Broto Asmoro, yang mungkin banyak dikenal publik sebagai celebrity doctor yang memang sudah warawiri di televisi. Dan ini banyak yang mengomentari penunjukannya ini kalau di media sosial ataupun kalau lihat di video-video YouTube, itu banyak yang komentarnya, wah seger nih, atau enggak misalnya, wah cantik nih, ini bisa bikin aku lebih fokus untuk nonton dan lain sebagainya. Nah ini komentar-komentar netizen seperti itu, kalau Mbak Kalis melihatnya seperti apa sih? Dan seperti apa penunjukan Dr. Reisa Broto Asmoro sendiri sebagai salah satu tim komunikasi publik di mata Mbak Kalis?
Oke, saya nggak memungkiri ya, kalau dalam kasus Dr. Reisa, mungkin motivasi di balik penunjukan beliau itu apa, tentunya juga ada faktor-faktor tertentu yang membuat Dr. Reisa terpilih untuk menjadi jubir Satgas COVID-19 kali ini gitu ya. Cuman kalau menanggapi komentar-komentar yang bernada objektifikasi gitu di YouTube ataupun di sosial media atas penunjukan Dr. Reisa sebagai jubir COVID-19 itu, sebetulnya hal-hal seperti itu adalah tradisi yang sangat apa ya, bisa dibilang sangat biasa gitu dalam komentar terhadap peran perempuan di ruang publik gitu. Dan itu pun dilakukan oleh banyak media sebetulnya ya. Jadi saya paling kesel banget misalnya ketika media berita memberitakan polisi cantik, tukang bakso cantik gitu. Terus tukang pom bensin cantik, guru cantik gitu, tukang pecel cantik gitu. Jadi pernah satu media berita cukup besar, itu ada sebuah berita Kapolsek di ya sebuah daerah di Sumatera yang berhasil memadamkan hutan dalam beberapa jam saja gitu. Tetapi penulisan berita itu di lead judulnya itu kemudian Kapolsek cantik ini bla 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 gitu ya. Terus yang saya pertanyakan adalah kenapa harus ada cantiknya gitu. Padahal jadi kalau dalam peran perempuan di ruang publik yang seperti itu berpotensi untuk kemudian mereduksi agensi perempuan hanya sebatas ya penampilannya saja gitu. Padahal Kapolsek itu kan dia punya berbagai kemampuan ya. Dia punya manajerial yang bagus, dia punya kemampuan untuk mengorganisir dan mengkoordinasi di lapangan bagus gitu, dan leadership bagus gitu. Tapi kenapa harus masih dibubui kata cantik itu gitu? Itu juga yang itu sebetulnya yang terjadi juga di Dr. Reisa gitu. Jadi ketika yang dibicarakan adalah penampilannya gitu ya, yang mungkin good looking gitu ya, which is itu sebetulnya point plus gitu ya. Jadi apa ya, kamu punya kapabilitas dan ternyata kamu good looking gitu sesuai dengan standar masyarakat, sebetulnya kalau ada pesan-pesan yang penting gitu itu juga apa point plus gitu, kita nggak bisa memungkiri itu juga gitu kan. Tapi di banyak situasi itu kemudian mereduksi pikiran-pikiran perempuan itu gitu. Jadi misalnya kalau di bidang politik nih, misalnya ada tokoh politik perempuan itu ketika dia berkampanye gitu ya, dan kemudian di sosial media justru yang dikomentari adalah warna lipstiknya yang ketebelan, atau warna rambutnya gitu ya, atau mungkin bentuk hijabnya gitu kan. Terus kemudian lagi bahkan status, apakah status pernikahannya gitu ya, apakah dia janda atau dia single gitu. Jadi hal-hal di luar agensi diri yang menunjukkan apa yang ada di pikirannya, gagasan dia, kiprah dia, itu perempuan itu paling gampang dikomentari dengan tampilan-tampilan luarnya gitu.
Dan yang terjadi dengan apa yang ada di masyarakat, khususnya di media sosial dan juga di dunia maya, terkait dengan Dr. Reisa yang menjadi jubir salah satu tim komunikasi publiknya COVID-19, itu adalah bentuk objektifikasi ketika ada yang mengatakan hanya melabeli Dr. Reisa dengan istilah cantik, terus seger, dan istilah-istilah yang merendahkan perempuan itu.
Ya, betul. Jadi kalau sebetulnya gini, yang sekarang yang dibahas itu kan, kemarin saya lihat di sosial media tuh ada yang berkomentar laki-laki juga diobjektifikasi kok gitu. Misalnya perempuan tuh kalau nonton apa namanya pertandingan sepak bola itu juga dia komentarnya pasti juga bukan teknik sepak bolanya, pasti dia taunya pemain bolanya ganteng misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia nonton konser gitu ya, pasti juga dikomentarin kok vokalisnya atau gitarisnya ganteng kayak gitu kan. Nah, tapi gitu, yang menjadi isu di sini adalah ketika laki-laki yang dia di apa namanya sesuai asalnya, laki-laki ini kan sudah punya power, kemudian dia dibicarakan karena dia good looking. Nah, pembicaraan laki-laki sebagai good looking ini tuh justru menambah power si laki-laki itu, gitu. Jadi misalnya, ada polisi nih, gitu ya, polisi punya power, atau ada pemimpin laki-laki punya power. Nah, pemimpin laki-laki punya power ini kebetulan good looking, gitu ya, sesuai standar masyarakat, gitu ya. Itu penyematan good looking dia, itu tuh justru menambah power dia. Gitu. Dia semakin didengar dan semakin dilihat karena dia sudah punya power dan dia good looking gitu. Tetapi ketika komentar atas penampilan atau objektifikasi itu terjadi pada perempuan, itu seringnya nggak gitu gitu. Jadi ketika tadi polisi ditambah kata cantik, itu apa namanya leadership dia nggak dilihat, tinggal cantiknya doang yang diomongin. Politisi gitu ya, ketika ditambah kata cantik itu leadership-nya udah nggak dilihat, tapi cantiknya doang yang diomongin sama masyarakat gitu loh. Jadi yang menjadi isu kita itu, apa namanya, ternyata sama-sama nih ngomongin penampilan, tapi efeknya ternyata berbeda ketika itu dilakukan kepada laki-laki dan dilakukan kepada perempuan kayak gitu.
I see. Nah, Mbak Kalis, tadi di awal sekali di pertanyaan pertama soal penunjukan Dr. Reisa, Mbak Kalis sempat bilang bahwa ya tidak memungkiri bahwa memang ada tendensi ke arah apa yang kemudian berkembang di masyarakat di dunia maya gitu. Nah, apakah itu artinya Mbak Kalis memandang sebetulnya pemerintah juga dalam hal ini berperan dalam membentuk image yang memang seperti itu dari Dr. Reisa? Maksudnya punya tujuan khusus memang menempatkan Dr. Reisa di situ agar mendapatkan perhatian masyarakat, walaupun mungkin kemudian perhatiannya itu datang dari hal yang tadi, tujuannya objektifikasi.
Mungkin kalau tujuannya objektifikasi, saya nggak bisa menjawab itu. Tapi yang bisa saya katakan, beauty privilege itu memang nyata, gitu ya. Jadi, iya, beauty privilege itu memang nyata. Misalnya kayak kita lebih didengar karena kita good looking, gitu. Kita lebih didengar. Privilege itu kan banyak, misalnya kita lebih didengar karena status sosial kita bagus, kita lebih didengar karena kita mayoritas secara kepercayaan misalnya, kita lebih didengar karena dan lain-lain gitu ya, akses ke sosial, ke pendidikan, dan ke kapital bagus gitu. Jadi privilege itu memang nyata dan memberi ruang kepada apa ya, golongan-golongan tertentu untuk bisa mendapatkan kesempatan gitu ya, untuk berkiprah di ruang publik gitu. Nah, ya mungkin ada, maksudnya beauty privilege itu memang ada gitu, cuman apakah saya nggak berani mengatakan bahwa ya ini ada niatan dari pemerintah misalnya kenapa dokter Reza dan dipilih, saya nggak sampai ke situ sih gitu.
Oke, Mbak Kalis, kalau gitu misalnya kita balik lagi ke tadi sempat Mbak Kalis sempat bilang bahwa media ikut berperan juga gitu. Beberapa media ada yang sering bikin judul-judul berita yang tadi misalnya polisi cantik atau misalnya dokter cantik dan serba apa-apa yang dilekatkan dengan penampilan lah atau enggak, yaitu tadi yang sifatnya mengobjektifikasi. Nah, sebetulnya di masyarakat Indonesia sendiri sudah separah apa sih kalau dari pengamatan yang Mbak Kalis terkait dengan apa ya tendensi untuk mengobjektifikasi sesuatu ini dan apa yang kira-kira bisa dilakukan agar hal itu mungkin bisa dikurangi bahkan dihilangkan di masyarakat?
Tantangannya kalau buat perempuan sih terlalu besar gitu ya, dari saya kecil sampai sekarang gitu saya terbiasa, maksudnya melihat bahwa apa ya, ya perempuan tuh dilihat dari penampilannya, kemudian belum lagi kita dibesarkan dengan iklan sabun, iklan produk kecantikan yang sangat masif gitu ya, dan memberikan standar-standar kepada perempuan sejak dia lahir dan bertumbuh terhadap standar yang dinamakan kulit cantik itu seperti apa, hidung bagus tuh seperti apa, bibir bagus seperti apa gitu ya. Itu sangat berat gitu buat perempuan gitu, yang secara personal misalnya perempuan yang baru ingin membangun kepercayaan diri itu berat loh, misalnya termasuk saya pribadi juga mungkin baru belum lama gitu misalnya untuk menemukan self value, mungkin yang melihat diri berharga gitu ya. Jadi dan itu terus-menerus dibentuk gitu dan dilembagakan bahkan gitu ya. Jadi banyak banget ini tantangannya gitu, dan sebetulnya bagaimana sih usaha untuk mengurangi itu, kayaknya mulai dari setiap perempuan di dunia ini dulu gitu. Jadi kita harus campaign kepada semua perempuan yang ada di dunia ini bahwa kamu punya value yang bisa kamu yakini sendiri, yang tidak didikte oleh standar kecantikan atau ya standar what is good and what is bad di luar diri kamu gitu.
Terima kasih banyak Mbak Kalis udah bersedia ngobrol dan POA.